Viljið þið útskýra fyrir mig einn draum?
Lá mér að heyra.
Já, lát heyra fyrst.
Sem mér dreymdi sjálfan.
Það var þetta ég ung og menna sem mér dreymdi nú nýlega.
Já.
Ég ætla að vita hvort þér geta það hann fræði.
Já, ég ætla nú að spyrja ykkur fyrst hvort ykkur dreymdi nokkuð fyrir heppil en að gosin í Vestmannaeyjum.
Nei,
Nei,
ekki mig.
Ekki neitt.
Ekki neitt.
Hérðu, einn mann þarna að ykkar slóðum, hann tókst að það var dreymt fyrir því. Æðei.
Helgi Æðei,
já. Já, Þórunsson Æðei, já. Það var draumið ég ætlum fyrir eyða
það. Nei, en sko til þess að, maður veit ekki það, sko, ég man það bara fyrir, ég held að vera ári áður en gosi var, þá dreymdi mig það að ég taldi að vera fyrir einhverjum ófríði, ég sá svo mikið að loga á austurhimnum. Sko, ég taldi að vera fyrir ófríði.
Já.
Ég heldur, finnst mér alltaf að vera fyrir ófrið.
Já, já, já. Ég var það fyrir vísistjórn þá.
Nei. Það er engin stjórnmál. Elskuðu mig, hvað er ekki stjórnmál?
Herðu.
Ég hata þau.